طلب مندوب إيران في رسالة مرافعة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن الدولي في تحقيق فوري مزيد من ينصرون على سجن بن طهران. وأكد أن السعيد رواني أن هذا الهجوم الذي استهدف بشكل متعمد سجنا مدنيا وعقد انتهاكا واضحا وخارقا للقانون للقانون حقوق الإنسان الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة فينبغي بدايته بشكل منظم. وأكد على أن مرتكبي هذه الجريمة يجب أن يحاسبوا وفقا للقانون الدولي ذلك لقاء ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان. مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية مجيد تكترون أن الشرط الصيني في المفاوضات النووية هو وقف الأعمال العدوانية على إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تتخذ موقفا واضحا بشأن هذه القضية حتى الآن. وقال تكترون في مقابلة مع شبكة بي بي سي البريطانية حول آفاق المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة إننا نسمع من واشنطن أنها مستعدة للحديث لكن لم يتم تحديد موعد له بعد. ورد على سؤال حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجانبين يشمل رفع العقوبات مقابل وقف إيران التخسيس، قال تكترون أن تخسيسنا بنسبة 60% يستخدم للأغراض السلمية. قولهم أنه يجب التخلي عن التخسيس وإلا سنتعرض للقصف لم يعد منطقنا. تكشف أزمات متلاحقة في تل أبيب في إثر العدوان على الجمهورية الإسلامية ورد الأخيرة عليه. الأزمة الجديدة تتعلق بالملاجئ والأماكن المحصنة التي كانت ملاذا للإسرائيليين من الصواريخ الإيرانية. عدد كبير من الإسرائيليين في ساعة السفرة وجدوا أنفسهم دون مأوى محصن بسبب طردهم من الملاجئ العامة واحتلال الملاجئ الخاصة وتحويلها إلى مخازن وحتى إلى شقق سكنية. نزيد من التفاصيل في سياق التقرير الثاني.
أزمات تكشف في تل أبيب في إثر العدوان على الجمهورية الإسلامية ورد التأخيرات عنها. الأزمة الجديدة تتعلق بالملاجئ والأماكن المحصنة والتي كانت ملاذاً للإسرائيليين من الصواريخ الإيرانية. عدد كبير من الإسرائيليين في ساعة الصفر وجدوا أنفسهم دون مأوى محصن بسبب طردهم من الملاجئ العامة واحتلال الملاجئ الخاصة وتحويلها إلى مخازن وحتى إلى شقق سكنية.
الحرب مع إيران بالفعل فتحت أزمة الملاجئ في إسرائيل، هنالك نقص حاد في الملاجئ. عدا ذلك أن المناطق العربية أولا يعني تفتقر إلى الملاجئ هذا أولا، ثانيا حتى الملاجئ الموجودة لا توفر الحماية 100%، وبالتالي هذه المعضلة بعد أنها تتفاقم أو تشكك في ظل المواجهة مع إيران. الصواريخ الإيرانية الدقيقة أصابت الملاجئ وقامت بتدمير كثير منها، وأن أعداد من الرسل الإسرائيليين كانوا داخل هذه الملاجئ، مما يعني بأن الصواريخ الإيرانية أو أن هذه الملاجئ ليست بملأ عن الصواريخ الإيرانية.
الأزمة المتفاقمة وتحديدا في القدس وتل أبيب تتمثل أيضا أن الملاجئ المشتركة بعدة مباني سكنية لا تملك البلد ولا الجبهة الداخلية السيطرة، ولذلك باتت الملاجئ مزدحمة. كثير من الإسرائيليين فضلوا أثناء القصف الإيراني التوجه إلى مواقف القطارات الخفية على أن نتصارع على الملاجئ في الأبنية السكنية. الأمر الذي يعني عدد من الإسرائيليين في قيادتهم بأنها تتورط في حروب دون أن تجد حلول للأمن في هذه الحروب.
نصف الملاجئ هناك تمييز عنصري كبير في إسرائيل بين الإسرائيلي اليهودي وبين مواطن الفلسطيني في إسرائيل الذي حصل تقديم أمريات على الإسرائيلية. لا توجد ملاجئ في المدن الفلسطينية، لا توجد توقيع معاهدة إسرائيلية، هذا جزء من العنصرية الإسرائيلية.
أزمة فلاجئة والأماكن الخمسة غيظ من فضل أزمات أخرى تتكشف اليوم في كيان السيدنا في زمن الهدوء من ذا الذي يبحث عن الثغرات وعن المشاكل لكن في زمن الأزمات تكثر الثغرات تنكشف الصراعات وتهيئ الصراعات الداخلية هذا ما حدث في الكيان الإسرائيلي في حربه مع الجمهورية الإسلامية
إلى قطاع غزة حيث استشهد 27 فلسطينيا منذ فجر اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي بينما 13 في قصف سقط منتظر المساعدات في قطاع غزة في ذات السياق قتل جيش الاحتلال مربعا سكنيا كاملا بالقصف في حي الشجاعية في غزة كان على الأهالي دقائق للإخلاء الجسري إلى ذلك جدد طائرات الاحتلال استهداف مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع قصف طال خيمة للنازحين تبعد عن قسم باطني قطعة أمتار وأدى إلى إصابات وأضرار مادية ووقفت المؤسسات الحقوقية استهداف 256 مؤسسة للنزول منذ وفاة العدوان في أغسطس سنة 2023 أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت المزيد من المجازر مع اختطاف ومعاناة النزوح التي تطال أكثر من مليوني إنسان وسط مجاعة قاسية في قطاع غزة. هذا الخبر أحبتي الكرام سنة لنهاية
لغة شبه مامتها قرانية مامتان هلب جاردولا هنرمن أرزان
الخارجية الإيرانية تؤكد أن تعليق العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار برلماني ملزم للحكومة. طهران تدعو مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق فوري وجاز في عدوان الكيان الصهيوني على سجن رابين. وعشرات الشهداء والجرحى في قصف مستشفيات ومراكز إيواء في قطاع غزة. مستمعينا الكرام شكرا لطيب المتابعة نلتقيكم على رأس الساعة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة تحرك صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من إذاعة تهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ومن أقرب حضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكن من الاستماع إليها وتستمتع بها من جميع إن شاء الله. ایران کے زبردست جوابی حملے میں پوری خراب تباہ ہو گیا جس سے آصف اسرائیل کو مستمر
میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے
اسرائیلی فوجی اڈے کے بعد
وذلك من الساعة الثانية حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد، أي من الساعة حتى الساعة الثانية بعد الظهر
بتوقيت
وأيضا بعد طول 19 متراً وبها تتغلب قدر 15,000 و 140 كيلو هرتز، وذلك حتى الساعة التاسعة بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية ونصف حتى الخامسة ونصف عصر.
پاکستانی دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق پاکستان نے سانسی عدالت کے حالیہ ضمنی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں
برنامے خانی گورانی کا پیشکش تک لو بشے برنامے کے لئے خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے ہندوستان کے گرفت کاروائی کو
مسترد کہتے ہوئے منصفانہ موسی کاروائیاں جاری رکھنے کا حکم دیا دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سانسی عدالت کے فیصلے سے پاکستان چوکی درست ثابت ہوا ہے اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ زندان معاہدہ مؤثر اور فعال ہے۔ یاد رہے کہ پی سی اے کے قواعد کے مطابق تکمیلی فیصلہ عدالت نے ارٹرنل کی طرف سے پہلے دیے گئے فیصلے کے بعد جاری کیا جانے والا اضافی فیصلہ ہوتا ہے، جو عموماً کسی ایسے مخصوص مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جو مکمل طور پر حل نہ ہو پایا ہو۔ حماس نے سینی حکومت کے ساتھ جنگ بندی کی شرائط منظور کرنے کی تصدیق کی ہے۔ حماس نے بعض اقدامیاتی ذرائع کی رپورٹ کی تصدیق کی ہے کہ اس نے سینی حکومت کے ساتھ جنگ بندی کی شرائط تسلیم کر لی ہے۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ یہ رپورٹ غلط ہے کہ اسلامی مذاہب تحریک نے جنگی قیدیوں کے تبادلے اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی جانے والی شرائط تسلیم کر لی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے جس کا حماس کے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس کی پوری طرح تصدیق کرتے ہیں۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جھوٹی افواہ کا مقصد سینی کے جنگی جرائم سے عالمی رائے عامہ کی توجہ ہٹانا اور اسلامی مذاہب کی تحریک کے ٹھوس اور اٹل موقف میں تحریف کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ سینی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس علاقے میں انسان دوستانہ امداد کی تقسیم کے مقامات پر بھی سینی جنگی تجاروں نے بمباری کر کے فلسطینیوں کی نسبی کا اپنا وحشیانہ عمل جاری رکھا ہے۔ غزہ کے طبی مراکز کے اعداد و شمار کے مطابق سینی جارحیت میں کل سے اب تک 72 فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں کہ سینی فوجی فلسطینیوں سے ان کے مکانات خالی اور قبضہ بھی کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے ذریعے ایران کو مسلط کی گئی جنگ کے بعد ایران کی مسلح افواج کے غیر معمولی جوابی حملوں کی دہشت بدستور اسرائیلیوں اور سینیوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت جب جنگ رک جانے کے بعد اسرائیلی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنی معمول کی زندگی شروع کریں، لیکن ان کے دلوں میں ایران کے جوابی حملوں کا خوف اور وحشت میں احساس نہیں کرنے دی رہی ہے۔ اب پورے اسرائیل میں خوف و تراس کا ماحول چھایا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ہوئی۔ سامعین، ابھی آپ دوسری مجلس کا تیسرا بلیٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے اس مجلس کا آخری پروگرام کربلا سر چشمے بصیرت و معرفت اور اپنے
ولو تصفحنا أعزائنا المستمعين الوفاء والحرص لوجدناها
ويا دشوب تريمن زكريا
كان تصلي عليه السلام
لو بشده با دنگی هنرمند عزیز شاروخ گران یکی جوان من بوتن ها بجرد و بنا غزال که پیشکشی
های های های
المؤمن
دينك كيد ومدين
نقدم لحضراتكم في بيان خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العزام علامات الشقاء
صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد سيما بقية المالك العربي ولم
يكون
الله على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
سورة الفاجر
من علامات الشقاء
نور
العين وقنطرة القليل وسيلة الحرش لطلب الرزق والإنسان
الرحمن الرحيم
السعادة والشقاء مفهومان متقابلان
كل
منا يحرص على أن يكون من
الصالحين
وكل منا يسعى على أن لا يكون من
الأشقياء
ولا ريب أن المقصود من السعادة والشقاء
ليس
السعادة والشقاء في هذه الدنيا وإنما المقصود أن يكون الإنسان سعيدا أن يكون الإنسان سعيدا في عرفة الحساب وأن لا يكون الإنسان
سعيدا
فكل مسألة الشقاء مسألة يسعى كل أحد لأن يفر منها ولا يرغب أن يعد في عباد الأشقياء بل يأمل أن يكون من السعداء كيف يمكن للإنسان أن يعلم أنه من السعداء أو يعلم أنه من الأشقياء هل هناك من علامة يمكن للإنسان من خلالنا أن يحرز عدوه في عداد الأشقياء أو عدوه في عداد السعداء هذا ما تجيب عليه هذه الرواية المباركة فإن هذه الرواية الشريفة تشير إلى أن الإنسان هو الذي يقرر أنه من السعداء أو أنه من الأشقياء فإذا كان الإنسان ممتلكا بصفة من الصفات الأربع التي تضمنتها هذه الرواية أو متصفا بواحدة من هذه الصفات التي جاءت فيها فضلا عما لو كان مستجمعا بجميع هذه الصفات فإنه يعد من الأشقياء أما من لم يكن فيه شيء من هذه الصفات فلا ريب في أنه لن يكون في عداد الأشقياء بل على العكس تماما سوف يكون في عداد السعداء حينئذ ما هي الصفات التي إذا توفر بعضها أو توفرت في أكملها في فرض
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwingi kurehemu. Naapa kwa alfajiri na kwa masiku kumi matukufu na kila vilivyo viwili viwili na kila vilivyo kimoja kimoja na kwa usiku unapopita
Naapa nasema kuwa pana katika haya kuonekana kiapo kwa mwenye akili kuvuka. Je, hukuona jinsi mula wako alivyowafanya Adi ya Firamu waliokuwa wenye majumba marefu marefu ambao hawakuumbwa mfano wao katika miji mingine, na Thamudi waliochonga majabali wakayafanya majumba kwenye uwanda wao, na Firauni mwenye majumba kama vigingi ambao walifanya maovu katika miji kisha walizidisha humu ufisadi. Hivyo mula wako aliwapiga mjeledi mmoja tu wa adhabu. Hakika mula wako ni mwenye kuwako katika malindizo.
أن الله عز وجل يهبه رحمة أو أن الله عز وجل يهبه نعمة أو أن الله يدفع عنه نقمة. فإذا يتضرع الإنسان وحال تضرعه بين يدي الله سبحانه وتعالى تصفيه ويقول ذلك السيلان علامة من علامات السعادة في المقابل إذا كان الإنسان ذا عين جامدة أو إذا كان الإنسان عينا لا تكففه بصفة السيلان
حرم موزي ودام موزي مقبان
أو الجنة بقاء الإيمان شكرا لأن الله عز وجل عليه لأن الله سبحانه وتعالى يفيض على عبده نعمة ويحفظ عطايا. فكيف يقابل العبد نعم الله عز وجل فيها هل يقابل هل يقابل نعم الله عز وجل إليه يريد الكفران أم يقابل نعم الله عز وجل عليه
شكرا na sahaba wana msishi. Kutakuwa na kipindi cha mwanamke katika Uislamu na jamii, na baadaye tutasikiliza kipande cha sida kabla ya kumaliza matangazo
yetu.
Matarajio tu kwamba wapenzi wasikilizaji, muda mfupi ujao, mimi Amira Jengwa
وطبيعي جدا أن جمود العين لا يأتي من فراغ، وإنما هناك أسباب تؤدي إلى أن تصبح عين الإنسان جامدة فلا تتفاعل بين يدي الله سبحانه. العلامة الثانية التي يذكرها المصطفى صلى الله عليه وآله قسوة القلب. عندما يكون الإنسان قاسي القلب فلا يلين ولا يخشع ولا يتأثر ولا يتفاعل، يرى الفقير فلا يستشعر الفقر، ويرى
ushauri wa ngazi za juu wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu alisema Israeli ya kwanza, lakini imeshinda shauri wa kiongozi waziri wa mambo ya nje alisema Iran imeathiriwa mkubwa sana kwa silaha ya hivyo inalukaia
silaha.
Mji wa Beit Yam umekuwa kama magofu ya Gaza ya mashambulizi ya makombora Irani dhidi ya Israel, na watoto zaidi ya 229 wameaga dunia magharibi mwa Sudani kutokana na njaa na ukosefu na sasa ni habari ushauri wa ngazi za juu wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei amefichua kwamba Israeli ilikuwa imepanga kushambulia mkutano wa ngazi za juu wa maafisa wa Iran wakiwemo viongozi wa serikali, na baadaye kulenga kiongozi mwadhamu Ayatollah Ali Khamenei, lakini mpango huo ulizimwa kwa mafanikio. Akizungumza Jumapili katika mahojiano ya televisheni, Jarijani aliongeza kwamba mipango ya adui katika vita hivi vya karibuni ilikuwa kuwalenga makamanda wa IRGC na vituo muhimu vya kitaifa kwa wakati mmoja. Walidhani wangeweza kuwashinikiza baadhi ya viongozi wa serikali kusaliti mfumo wa Kiislamu kwa vitisho na hujuma, amesisitiza Ali
Larijani.
Larijani aliyekuwa spika wa bunge kati ya mwaka 2008 na 2022 amefichua zaidi kwamba wakati wa vita vya Israel ilijaribu kutisha maafisa mbalimbali wa Iran, ikiwa ni pamoja na wanasiasa, maafisa wa kijeshi na maafisa wa usalama. Amefafanua kwa kusema Ijumaa walinipigia simu na kunipa saa 12 kuondoka Iran au kutoka Tehran, na sivyo ningepitia hatima kama ya mashahidi kama jenerali mkuu wa majeshi ya Iran Muhammad Hussein Bakiri na kamanda wa ngazi za juu katika jeshi jenerali mkuu wa Iran Rashid, niliwapa jibu wanalostahili. Akiashiria mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo ya amani ya nyuklia ya Iran kama Fordo na Tuz na Isfahan, Ali Larijani amefafanua kwamba ni juhudi za kuokoa sura na kusema acha waendelee kufurahia suala hilo. Akitaja hatua za Irani za kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi ya Marekani nchini Iran, Ali Larijani amesema kati ya makombora 14 ya Iran, 6 yalilenga kambi ya Marekani nchini Qatar na yalipiga kwa nguvu na umakini mkubwa, kila moja likiwa na uzito wa kilo 400 za mada za mifuko. Larijani amesema Rais Donald Trump wa Marekani alijaribu kuokoa sura kwa kudai kwamba ni kombora tu moja ndilo lililofika kambi hiyo, kwa hivyo tunamruhusu kufurahia ndoto zake. Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, amesema kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kama taifa lililoathiriwa zaidi na silaha za kemikali katika historia ya sasa ni mtetezi imara wa dunia isiyo na silaha za maangamizi. Araghchi ametoa kauli hiyo katika ujumbe wake wakati wa maadhimisho ya siku ya kitaifa kupambana na silaha za kemikali na biolojia ambayo huadhimishwa kila mwaka wakati wa kumbukumbu ya mashambulizi ya silaha za kemikali za kemikali dhidi ya mji wa Sardasht lililotekelezwa na dikteta wa zamani wa Iraq Saddam Hussein miaka 38 iliyopita. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema Iran ikiwa mwanzilishi mkuu wa wazo la eneo huru lisilo na silaha za nyuklia imekuwa mstari wa mbele katika kupinga silaha hizo. Ameongeza kwamba Tehran haijawahi kusitisha harakati zake za kutafuta haki kwa waathirika wa vita vya kemikali, na inaamini kwamba utekelezaji wa haki ni sharti la msingi katika kuzuia kurudiwa kwa uhalifu kama ule wa Sardasht. Mwezi Juni tarehe 28 mwaka 1987, utawala wa Saddam Hussein ulirusha mabomu ya gesi ya haradali katika mji wa Sardasht na kuua takriban raia 119 Ukraina na kuwajeruhi wengine 80 waliobakia na ulemavu wa kimwili. Araghchi amesema nchi za magharibi zikiwa ni pamoja na Ujerumani, Uholanzi, Uingereza na Marekani walitumia usaidizi wao wa kiteknolojia na vifaa katika kuchochea na kufanikisha mpango wa silaha za kemikali wa Iraki. Ushahidi wa kuaminika na nyaraka zilizothibitishwa zinaonyesha wazi kwamba nchi hizo, hasa Marekani, Uingereza na Ujerumani, zilipatia Iraki ya Saddam Hussein vifaa, teknolojia za kemikali zilizotumika dhidi ya watu wa Iran, amesisitiza. Araghchi pia amegusia mauaji yanayoendelea kufanywa miji ya raia wa kawaida wa Iran, wakiwemo watoto, maprofesa wa vyuo vikuu, wanasayansi wa nyuklia pamoja na maafisa waandamizi wa kiraia na kijeshi, akisema kwamba yote haya yanatekelezwa na magaidi wa kisasa na waovu waliopotea mbivu. Nchi zile zile za magharibi zimejiunga na mnyanyasaji, zikiendelea kutoa msaada wa moja kwa moja au usio wa moja kwa moja kwa vitendo vya uchokozi na ukiukaji wa sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa, wamesisitiza waziri wa mambo ya nje. Jamhuri ya Kiislamu Iran imetangaza kwamba inafuatilia kwa karibu hatua zozote za utawala wa kizayuni wa Israel zinazolenga kutumia ardhi ya nchi jirani kwa ajili ya vitendo vya uchokozi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano wake wa kila wiki siku ya Jumatatu, Ismail Bakai, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran,
amesema Tehran tayari imezieleza nchi husika kuhusu taarifa, habari za kiintelijensia na uvumi unaohusiana na swala hilo. Bakai amesema bila ubaguzi wowote, nchi zote jirani zimetuhakikishia kwamba hazitaruhusu kabisa utawala wa kizayuni kutumia anga au ardhi yao kwa kushambulia ardhi ya Iran. Ameongeza kwamba nchi hizo zinafahamu kikamilifu wajibu wao kwa mujibu wa sera ya ujirani mwema na sheria za kimataifa. Amesema kwa mujibu wa sheria za kimataifa hakuna taifa linaloruhusiwa kuruhusu taifa lingine kutumia ardhi yake kwa vitendo vya uhasama dhidi ya nchi ya tatu. Bakai amefafanua kwamba nchi husika zimekanusha wazi wazi taarifa zinazoeleza kwamba ardhi yao inatumiwa au itatumiwa dhidi ya Iran. Zimetoa dhamana kwamba hazitakubali jambo hilo kutokea hata katika siku zijazo. Amesisitiza kwamba uchunguzi juu ya swala hili bado unaendelea. Jeshi la Iran pamoja na vyombo vya usalama na jeshi ikiendelea kulifuatilia kwa makini. Vile wizara ya mambo ya nje ya Iran inaendelea kulifuatilia swala hilo kwa makini. Kuhusiana na taarifa ya hivi karibuni ya wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki, Bakai amesema ripoti hiyo isiyofaa imekuwa kisingizio kwa Marekani na Israel kufanya uchokozi na uvamizi wa kijeshi dhidi ya jamhuri ya Kiislamu. Naendelea kusikiliza taarifa habari za dunia na wajieni moja kwa moja kutoka Radio Tehran. Gazeti la Israel la lugha ya Kiebrania limeripoti kwamba mji wa Batiam katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu za Palestina zilizopachikwa jina la Israel sasa unafanana na maeneo yaliyoathiriwa na vita ya ukanda wa Gaza baada ya mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran dhidi ya utawala katili wa Israel. Gazeti la Kalkas List limeripoti kwamba kwa mujibu wa data mpya, watu wasiopungua 18,000 wamehamishwa kutoka katika nyumba zilizojengwa zilizolengwa kwa mashambulizi ya makombora. Kati ya idadi hiyo ya watu 12,000 wamehamishiwa mahotelini na waliosalia wamepatiwa makazi katika nyumba za kupanga. Wachambuzi wa mambo wameeleza kwamba miji minne ikiwemo Baitam, Tel Aviv, Rehovot na Ramat Gan imeharibiwa pakubwa na mashambulizi ya makombora ya Iran. Uhaba mkubwa wa nyumba ukiwakumba walowezi waliokimbia makazi yao baada ya kubomolewa kwa mashambulizi ya makombora ya Iran. Zvika Brot, meya wa mji wa Batiam, amefichua hasara na uharibifu mkubwa uliosababishwa na mashambulizi ya makombora ya Iran dhidi ya mji huo. Meya huyo ameendelea kusema kwamba shambulio la siku moja la Iran liliharibu na kusababisha uharibifu mkubwa kuwahi kushuhudiwa katika ardhi zote zinazokaliwa kwa mabavu za Israel na Israel si tu huko Batia. Makadirio yaliyofanywa yanaonyesha kwamba uharibifu uliosababishwa na makombora ya Iran utapelekea kupanda kwa bei za nyumba kwa muda. Utawala haramu wa Israel ulifanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu Iran tarehe 13 mwezi huu wa Juni ukiungwa mkono na Marekani na kuwaua makamanda kadhaa wa ngazi za juu wa jeshi, wanasayansi na raia wengine kadhaa wa kawaida wakiwemo wanawake na watoto. Siku hiyo hiyo vikosi vya ulinzi vya Iran vikiongozwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Sepah vilianzisha operesheni kubwa ya kulipiza kisasi dhidi ya utawala wa Israel iliyopewa jina la Ahadi ya Kweli nambari 3. Watoto wasiopungua 239 wameaga dunia katika eneo la magharibi mwa Sudan tangu Januari mwaka huu kutokana na ukosefu wa chakula na dawa. Haya ni kwa mujibu wa taarifa ya mtandao wa madaktari wa Sudan iliyotolewa jana Jumapili. Taarifa hiyo imesema kwamba timu ya matabibu wa kiraia imethibitisha vifo hivyo katika jiji la El Fasher, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini, baina ya Januari na mwezi Juni. Vifo hivyo vilisababishwa na utapiamlo mkali pamoja na ukosefu wa mahitaji ya msingi ya kiafya. Mtandao huo umeonya kuhusu ongezeko la njaa na uvamizi unaoendelea dhidi ya maghala ya lishe ya watoto mjini El Fasher, ambao bado wamezingirwa na kikosi cha wanamgambo wa RSF au Rapid Support Forces. Taarifa hiyo iliongeza kwamba El Fasher na kambi za wakimbizi zilizoko Darfur Kaskazini zimekumbwa na ukosefu mkubwa wa chakula, dawa bei ya bidhaa za msingi zimepanda kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo linaathiri sana maisha ya raia. Mtandao huo umetoa wito wa wadharura kwa ajili ya kuokoa maisha ya raia waliobakia El Fasher, ukieleza kwamba wapo chini ya mashambulizi ya mara kwa mara na mzingiro mkali. Pia umezitaka jumuiya za kikanda na kimataifa kulazimisha RSF kubali kusitisha mapigano kama ilivyopendekezwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Na kikosi maalumu cha Danab cha jeshi la Somalia kimewaua zaidi ya wanamgambo 37 wa kundi la Shabab katika kijiji cha Mapokaha kilichoko magharibi mwa Bulo Jaje katika eneo la Loa Juba kusini mwa nchi hiyo. Mujibu wa taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Somalia, operesheni hiyo ilifanyika Jumamosi na ilikuwa imepangwa kwa umakini mkubwa kwamba ililenga makamanda wa juu wa kundi la Shababu. Wizara hiyo imesema jeshi hasa vikosi maalum vya Danab vinaendelea na kampeni pana kulitokomeza kundi la Shababu, ikiwa ni ushindi wa dhahiri wa ahadi isiyoyumba ya jeshi la Somalia katika kulinda taifa, raia na kurejesha amani katika nchi hiyo ya Pembe ya Afrika. Na huu, wapenzi wasikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka Radio Mwagwaja na hambarara za Rais Donald Trump wa Marekani kuhusu Imamu Ali Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, zimekabiliwa na radiamali kali kutoka kwa viongozi wa Kiislamu. Sayyid Abbas Araghchi, waziri wa mashauri ya kigeni, amesisitiza kuhusiana na suala hili kwamba kama kweli Trump anataka kufikia makubaliano na Iran, lazima aache kutoa matamshi ya dharau na asiyokubalika dhidi ya kiongozi mwadhamu, matamshi ambayo pia yanaumiza hisia na nyoyo za mamilioni ya wafuasi wake wa kweli. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesisitiza kwamba watu wakubwa na wenye nguvu wa Iran waliodhihirishia dunia kwamba utawala wa Israel hauna budi ila kumkimbilia baba yake Marekani ili kuepuka kusambaratishwa na makombora yetu, hawatavumilia vitisho na matusi yanayotolewa na utawala wa Marekani dhidi ya viongozi wao. Iwapo hali hiyo itapelekea kufanyika makosa makubwa zaidi, Iran haitasita kufichua uwezo wake halisi, na hili bila shaka itaondoa uvumi wowote kuhusu uwezo wa Iran. Wakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa mjini New York pia amejibu vitisho vya kuuawa kigaidi kiongozi wa mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu na Marekani na utawala wa Kizayuni katika akaunti yake rasmi ya X kwa kusema, Marekani na Israel zimetishia wazi wazi kumuua kiongozi mwadhamu. Kitendo hiki cha jinai ni mfano wa wazi wa ugaidi wa serikali ambao haupaswi kufumbiwa macho, imesisitiza ofisi ya mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa. Kufuatia matamshi na vitisho visivyo na aibu wala haya vinavyotolewa na watawala wa Marekani na Israel dhidi ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu, Mir Said Iravani, balozi na mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa, amewaandikia barua katibu mkuu wa umoja huo, mwenyekiti wa Baraza la Usalama na mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, akiwataka walaani vitisho hivyo kwa nguvu zao zote na kuchukua hatua zinazofaa dhidi ya wanaotoa vitisho hivyo. Katika barua hiyo, mwakilishi wa Iran amesisitiza kwamba vitisho vya Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israel dhidi ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ni mfano wa wazi wa ugaidi wa kiserikali. Iravani ameongeza kwamba tunatoa wito kwa Baraza la Usalama kutekeleza majukumu yake ya kisheria kuhusu matamshi haya ya kijinai na kichochezi. inaonekana kwamba bwabwaja za Donald Trump kuhusu kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu zinatokana na misimamo yake madhubuti dhidi ya ubeberu na ubabe wa Marekani unaofanywa dhidi ya mataifa mengine, ikiwa ni pamoja na msimamo wa Washington dhidi ya mpango wa amani wa nyuklia wa Iran. Imamu Ali Khamenei mara zote amekuwa akijibu kwa nguvu na bila ya woga vitisho vya kijinga na kipumbavu vya Trump kuhusu huko, akiashiria misimamo ya kimantiki ya Iran na kusisitiza kwamba mapambano ya mukawama ya taifa la Iran yataendelea dhidi ya ubeberu. Kufuatia ujumbe wa tatu wa televisheni wa Ayatollah Ali Khamenei baada ya utawala wa kizayuni kushambulia Iran, kituo cha televisheni cha Marekani cha CNN kilitangaza kwamba katika hotuba yake ya kwanza baada ya kutangaza usitishaji vita kati ya Iran na Israel, kiongozi mwadhamu wa Iran alituma ujumbe wa wazi kwa Rais Donald Trump wa Marekani kwamba Tehran kamwe haitasalimu. Kama tulivyosema mwanzoni, mwanzo haya tumo katika mwezi wa mapambano, mwezi wa Imam Hussein na sahaba zake. Kwa sababu hiyo, idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran imekuandalieni kipindi kinachozungumzia sifa maalum za Answar na maswahaba wa Imamu. Makala za Muharram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamjambo na karibuni kwa nasi katika sehemu nyingine ya kipindi hiki kinachozungumzia kwa ufupi Answari na maswahaba waliouawa shahidi na Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib alayhi wassalam katika medani ya Karbala. Mapambano dhidi ya dhulma ya Karbala siku ya tarehe 10 Muharram mwaka 61 Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakati, Subhana man la ya'tadi wanawake kwa wanaume weusi na weupe. Baadhi yao kama Habib bin Mudhahir na Muslim bin Awsaja walikuwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na wafuasi wa siku nyingi wa Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam. Baadhi ya wengine kama Zuhair bin Qain Bajali walikuwa watu wa kundi la Uthmani. Walikuwepo wengine ambao ndio kwanza walikuwa wamesilimu kutoka kwa Kristo kama Wahab bin Abdullah al-Kanafi. Wote hao walikuwa mithili ya vipepeo wanaoruka kuzunguka mshumaa, yani Imam Hussein alayhi salam, na waliuawa shahidi pamoja na imamu na kiongozi wao siku ya Ashura. Historia ya Uislamu ina matukio mengi ya hamasa na jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, lakini baadhi ya matukio hayo yamebakia na yataendelea kubakia dahari na milele kutokana na ikhlasi, imani na takwa kubwa ya wale waliohusika katika. Miongoni mwa sababu zilizobakisha hai harakati ya Ashura ya Imam Hussein alayhi salam ni malengo aali, ikhlasi na takwa ya vinara na mashujaa wake. Ikhlasi ina maana ya kusafishia nia ya Mwenyezi Mungu katika fikra, katika malengo na katika matendo. Kwa maana kwamba usinuie kukusudia wala kufanya lolote isipokuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kupata radhi zake. Amali na matendo yanapofanyika kwa ikhlasi humkatisha tamaa shetani mlaaniwa na kushindwa kumshawishi na kumpotosha mja mwenye ikhlasi, kama zinavyosema aya za 82 na 83.
ikhlasi ya Imam Hussein bin Ali alayhi salam na masahaba zake waaminifu ni miongoni mwa sababu zilizobakisha hai harakati ya Ashura. Siku hiyo Hussein alayhi salam na masahaba zake hawakufikiria chochote isipokuwa radhi za masahaba na wafuasi wa Imam Hussein walifumbia macho na kutupilia mbali kila kitu kama mali, familia zao, vyeo vyao na kila walichokuwa nacho kwa ajili ya kutekeleza wajibu wa jihadi na kunusuru Uislamu na kunusuru wake Imam Hussein. Wakati imamu alipotaka kuondoka Maka kuelekea Kufa nchini Iraq kwa ajili ya kuamrisha mema na kukataza maovu, alisimama baina ya Waislamu na kusema, mtu ambaye yuko tayari kusabilia damu yake kwa ajili ya sisi Ahlu Baiti wa Mtume na ambaye yuko tayari kutoa roho yake katika njia ya Allah, basi afuatane. Wito huu wa Imam Hussein alayhi salam umevuka mipaka ya zama na mahala na unamhusu kila mtu anayetaka kusabihia nafsi, mali, milki na vyeo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, dini yake na jamii ya wanadamu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Islamu kutoka Irani rudisho kartogramir.
Baadhi ya watu ambao hawakuwa na ikhlasi kamili na hawakumsafishia nia Mwenyezi Mungu, hasa hasa wale waliojiunga na imamu kwa ajili ya malengo ya kidunia na kimada, waliondoka katika msafara wa Bwana wa vijana wa peponi na kujitenga, hususan baada ya kupata habari ya kuuawa mjumbe wa imamu kwa watu wa Kufa, Muslim bin
Affan.
Miongoni mwa watu waliomsafishia nia Mwenyezi Mungu na kuwa tayari kusabilia roho zao kwa ajili ya Allah na mtume wake ni Jaun bin Huwai bin Qatan. Jaun alikuwa gulamu na hadimu ya sahaba mwema wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Abu Dhar al-Ghifari. Hakuna taarifa kamili kuhusu maisha ya Jaun bin Huwai ambaye alikuwa mtumwa mweusi na mwarifu. Hii ni kutokana na ukweli kwamba zama hizo ni wachache sana waliokuwa wakiapa mazingatio maisha ya watu kama Jaun ambaye alikuwa mtumwa na hadimu wa mabwana. Historia inaeleza tu kwamba Jaun bin Huwai alikuwa mtumwa mweusi kutoka Afrika, kwamba Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam alimnunua kutoka kwa Fadl bin Abbas na kumpeleka kwa Abu Zahra wakati wa utawala wa Uthman bin Affan. Sahaba huyo mwema wa mtume, yani Abu Dhar al-Ghifari, alibaidishwa na kupelekwa uhamishoni jangwani pasipo na maji wala chakula, kutokana na misimamo yake imara ya kupinga dhulma na uonevu uliokuwa ukifanywa na utawala wakati. Sahaba mwema wa mtume wa Mwenyezi Mungu Abu Dhar al-Ghifari aliaminiana na Jaun kama ndugu yake, na daima alikuwa akilauniwa na watu katika jamii kwamba kwa nini anamkirimu hadimu wake huyo na kumpa nafasi ya juu sawa na mtumwa wake. Abu Dhar alikuwa akiongea kwamba huyu si mtumwa bali ni ndugu yake. Hivi hamjasikia mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema kwamba mtu asiye na ndugu achague ndugu kutoka kwa watu wa Nuba? Wapenzi wasikilizaji, Nuba ni ardhi kubwa ya kaskazini mwa Sudan hadi kusini mwa Misri. Kabla ya sahaba mwema Abu Dhar kupelekwa uhamishoni huko jangwani na kuaga dunia katika hali ya kusikitisha hapo mwaka 32 Hijiria, alimuhusia Jaun kuwapenda na kuwafuata watu wa mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baada ya kuaga dunia Abu Dhar, Jaun alirudia Madina na kuishi katika nyumba ya Imam Ali bin Abi Talib. Baada ya Imam Ali kuuawa shahidi, Jaun alihamia nyumbani kwa Imam Hassan alayhi salam, mjukuu mkubwa wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kisha kwa ndugu yake Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib alayhi salam. Jaun alitekeleza wasia wa sahaba mwema wa mtume Abu Dhar wa kuwapenda, wafuata na kuwahudumia watu wa nyumba ya mtume wa Mwenyezi Mungu. Na alikuwa akihama kutoka nyumba moja na kwenda nyingine, akiwahudumia watukufu hao na kujifunza Qur'ani na matukufu ya Uislamu katika nyumba hizo za wahi na ufunuo. Baadhi wa fasiri wa Qur'ani wanasema kwamba ndizo kielelezo kikuu cha aya za 36 na 37 za suratu Nur zinazosema:
fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asar رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
ومهما كانت نيوبا بعض
المسلمين ومن আপনারা যারা নিয়মিত আমাদের অনুষ্ঠান শোনেন তারা জানেন আমরা বস্তু নিশ্চয়তাকে সবার আগে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। মুসলিম বিশ্বের শান্তি এবং সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে আমাদের অবস্থান সবসময় ন্যায়ের পক্ষে। রেডিও তেহরানকে তাই অনেকেই বলেন বা হিন্দের কণ্ঠস্বর, কিন্তু সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তির উন্নয়নে রেডিওর কাঠামো পরিবর্তনের পাশাপাশি আমাদের সম্প্রচারেও পরিবর্তন এসেছে। আমাদের এই অনুষ্ঠানে সরাসরি বিশ্ব সংবাদ কিংবা সংবাদ বিশ্লেষণ আর থাকছে না, থাকছে অন্যান্য অনুষ্ঠান। কাজেই বিশ্বের খবরাখবর এবং বিশ্লেষণ জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি রেডিও তেহরানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে নজর রাখতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটে যুক্ত হতে লগ ইন করুন firsttoday.ir/bm, ফেসবুক লাইভে অনুষ্ঠান
كيف يرى الفجار ضرب الأسود بالمشرفي القاطع المهندي بالسيف سلطن عن بني محمد أدب عنهم باللسان واليد أرجو بذلك الإله الأحد الموحد
শ্রোতাবন্ধুরা, এবারে আমাদের অনুষ্ঠান মালায় আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
الثامنة ليلا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي أقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء نستهلها بالعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن تعليق العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار برلماني ملزم للحكومة. طهران تؤكد أن وقف الأعمال العدوانية شرط لاستئناف المفاوضات النووية. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابة للاحتلال بخان يونس، وعشرات الشهداء والجرحى في قصف المستشفيات ومراكز إيواء في قطاع غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تعليق العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار برلماني ملزم للحكومة. هناك شروط محددة ضمنها لاستئناف التعاون. وذكر إسماعيل بقاي أنه ضمن الظروف الحالية يتوجه على المدير العام للوكالة توضيح كيف يمكن لطهران استكمال التعاون مع الوكالة بدون توفير أمن منشآت نووية.